Erbesteko elurra, Felipe Juaristiren eleberria, 102. orrialdean zabaldu, eta honela irakurri dugu. Erbestea, infernua zela, idatzi zuen Dante Alighierik, Firentzetik sekula gehiago ez itzultzeko aldegin ondoren. Baina nago, erbestea ere izan daitekeela zerura bide, alegia, zerora bide. Zero eta infinitua biak loturik baitaude, eternitatearen giltzarrapoz. Martin Sánchez ibigiran egoela, tramankulu zaratatsu batek mugiarazten zuen airearen karia zileak latz eta makatz, pentsatu nuen, erbestea, beste herria, norberaren aizatera ere iritsi daitekeela. Sebastian Saldiasen aizatera iritsi zen bezala. Haren arrastuaren bila bidali ninduen Luis Berriak Madrilera. Eta orduan, arrastoa ere, galzorian nuen. Fermin Alberdi da kontalaria, liburu iruzkingile soil-soila, kazetarien artean behe mailakoena bere hitzetan. Ahotsa egunkarian kritikak argitaratu izan ditu. Bakarren batek behar baino ahots gehiago harrotu eta Ahotsako zuzendariak Madrila bidaltzen duen arte. 2013ko maiatzean, musikari punk ezagun bat hilda agertu baita eta haren azken egunak kontatzea nahi du Berriak, Ahotsako zuzendariak. Madrilen dagoen bitartean hango ibilerak kontatuko dizkigu Alberdik, eta ordura arte ibilitakoen oroitzapenak ere bai. Hango ibileren artean bi aktore ezagutuko ditu, bi Ramon, bat Vitoria eta bestea Bilbao taberna batean. Eta Alberdiren lagun Mariak idatzitako antzerki testuak helaraziko dizkie, Madrilgo antzestoki alternatiboetan jokaditzaten garagardoen truke. Eta guk irakurri egingo ditugu antzeslan horiek ere. Maria laguna esan dugu, baina ez da lagun laguna ere. Bueno, edo bai, Maria Felice da. Alberdiri gehien errepikatuko diona, ez duzu ezer ulertu. Edo ta galdetuko diona, zer da elkar maitatzea? Ze Alberdik Maria maite du, bueno, ta na Isabel Zubiri poeta ere bai, Milena. Haren poemak ere irakurriko ditugu kontakizunaren zehar, eta berehala jakinaraziko digu Ferminek Ahotsa egunkariko literatur kritikari berria dela Alberdiren tokian. Novela kazetariei aurkezterakoan Felipe Juaristik esan zuen bera sinistuta dagoela denok aldagaitezkela alana izan ezkero, baina zaila egiten zaigula, eta ikusitakoan ez dugula eze aldatzen sufritu egiten dugula, eta sufritzen dugulako geure baitan izten garela, eta zain jartzen aldaketa patuak aginduta edo etorriko delakoan. Patuak ordea aspaldi aldegin zuen, ez ordea esperoan egoteak. Patuaren eta esperantzaren aurkaria da, erredentzioa, esan zuen. Hori da liburuaren mezua, besterik gabe. Hori da liburuaren mezua, besterik gabe, Felipe Juaristi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zein da liburuaren mezua, besterik gabe?
Nik esango nuke mezu bat baino gehiago badauzkala. Bata da, erredentzioaren gaia, erredentzio hartzen balin badugu zentzu kristauan da, horixek esaten zuen, bere iz jario eta jaso horrekin ez, eroskundea esaten zuen. Eta redentzio garai batean zen, erostea, preso zegoena edo pekatuan erorita zegoena, erostea eta libratzea, ez? Baina, zentzu moral moderno honetan, eta nik esango nuke deno garela, gizon eta emakume moralak, esango nuke erredentzioa dela, zuk zerbait gaizki egin balima ezu edo, gaizki eginaren irudipen balima okazu, gaiz hori konpontzen, zuzentzen, berdintzen saiatzea. Hori nereza da, moral aldetik, ez? Beste kaso da, kristautasunak, eta baino, erredentzio, libura bidazionen, lagun batak esan zen, jo, oso liburu kristau bidazio, Felipe, eta hi, esala izbateoa, eta zan nion, bueno, kieto parau. Zan nion, bai, zentzu kristaua izan dezake, baino, zu jutean limazea, Asiako erlijoetara, eta budistek ere badaukate hori, musulmanek baukate gezki eginaren ordaina emate hori baukate, zahet? Azken zaten zu, azken nik esan nuke, ba, gauza universala dala. Ta moral universalaren aldetik, da, bueno, bai, baino, ezean sinistu.
Eta nuen komentzitu.
Ezan zian oso, ez, ezan zian azkenean oso, nora, no, Felipe Juaristi, ateo haundi galantori, hor, ez, baino ez da, nere erizia da, moralaren ikuspegi badala, erredentzioaren da. Gezke ingo bali madezu, zu zerbaiti, o norbaiti kalte egiten madezu, ordaindu baldiozu, horren ordaina. Osa, pagatu behar dezu.
Behar duzu nola baita arindu.
Arindu, esan nahi dut, gauza batzuk ezin diela momentuan, zuk gaitza egin dizaio gezu edo zein, konsienteki edo inkonsienteki. Zu, badakizu gaitza egiten diozu laino egiten dezu, eta igual egiten diozu gaitza bakien gabe. Eta gero, denbora pasatzen da, eta zen zu, ostras, Pedrin, niko ni gaitza egin diot, eta onzaten dezu, baina nola arindu edo, nola ordaindu hau, ba, ezin dez, egindako adordun, askotan da gauza simboliko bat. Simbolikoa da, izan dite, ordaina izan diteke simbolikoa. Eta normalen simbolikoa da, hori madaren bidez, edo, a ber, kasu zehaz eta konkretu bat, mina egin diozu zure lagun bati, eta kontura zen zaren esaten diozu, bueno, mina egin, orduan zein gode ba, igual, la rosa sorta bat bialzen diozu, esaten, bueno, aizu, hau, hor sartzen dugu ja Loren hizkuntza ja da beste gauza bat.
Uste nuen jasmin sorta esango zen
dela. Jasmina da.
Arrasto luzea du nobelan, alere erredentzioan kateatuta geratu gara. Guazen pausoz pauso. Aurkeztuko diguzu Fermin Alberdi? Haren, ze ezaugarri nabarmenduko zen?
Bueno, Fermin Alberdi, eske, gaina, Euskadi Irratian egon da zen berdi, Fermin Alberdi, etxonditako langilea dela. Baina, a ber, nik Alberdi bat nuen, abizena, eta sanon Alberdi bat behar dut, Alberdi, azkoitiko abizen oso arrunta dalako, Alberdi asko zauzen dut, azkoen, desan, a ber, Alberdi bat jartzen duten, azkoitxar bat etortzen zaidan, demandan eta kontu ezketar duen, Fermin jarren dago jutan izen, Euskadi Irratiko kazetari bat Fermin Alberdi dela. Baina, bueno, hori da gutxienekoa, ze jarri izan banu beste Alberdi bat, batek esango zidan, aizu, ni ere Alberdi bat. Ez, Fermin Alberdi da kazetari bat, ez? Eta kazetari horrek egiten ditu, bueno, iruzkinak Euskal Egunkari bakarrean, Euskal Egunkari sortu berria den batean, eta egunkari horretako zuzendaria da, Luis Berria. Eta da ahotsa. Zanet, hor badagola izjoku bat, baina, bueno, izjoku bat, izjoku eta irudi joku bat, baina, bueno, ez da gaiztorako, ez da gaiztorako da, ba, bueno, gauzak horrela direlako eta orduan, azten da iruzkinak egiten, eta jendea, bueno, jendea, idarela, kejatu egiten dira, zaten dut, joa, ezke, honek bakar bi liburu jarri ditu, eta bilak, bi emakumena, eta bilak, ba,
nola, justu bere bi maiteenak, bere bi kutxunenak.
Bai, bueno, teoria, meza, bai.
Bueno, gustatzen zaizkion...
Bere musak. Bere musak. Maite dituen bi emakume, oien, libura bakarrik eta onkak jatu iten dira, manifesto batera zen dute, eta behak ez diokaz egiten, eta gero Luis Berriak esaten daizu. Ezke, kejatu zaigu, euskal idazleen, fikziozko, euskal idazleen, aita pontekoa, eta gauzak, hemen, gauzak, larri jarri dira, toron bialzen dute Madrileta. Eta momentu horretan, Madrilen, erdal egunkari batek dakar notizi bat, esanez, Sebastián Saldías, euskal musikari, baino ja galdutako euskal musikari baten, gorpoa, bueno, ez, hilda aurkitu.
Hilda agertu dela. Baina ordurako ja da desagertua zegoen, bera punka izan zen, eta gracias a la vida kantatuta gero ja desagertu
bai,
zen.
Bai, kezke, claro, hor dago, nik izango nuke, novelaren punto nagusiena hor dagoela. Osea, Sebastián Saldía se kantatzen du, gracias a la vida, hor Donostiako belodroman dagoela, enterazen denean, eta armaren erabilari ustea, erabiltzen duenean, eta orduan beak kantatzen du, larru gorrian, osea, arropa guztiak entzen ditu, gantezen, gertez ala bida. Eta zainet, hori etena dalako novelan, eta nik esan nuke, eta agia da, nik esan nuke, hori etena dalako gure belaunaldiko askoren bizi izan. Hori da etena. Osea, hori da esate bezala, estatu batutan zu non zauden Kennedy zutenean. Kennedy zutenean nengoen askoitiko taberna batean, hemen txikian izen zaki 7 urte zen dituen eta denok begia garranpalo sabiga zabal ikusten, ez? Nagoazen, ez, Kennedy zutenean nola ez, akorazen izalako, eta gori erabaki zuen dean, nigo azen nun zen den, da zuke goazen dezen nun zen den, irratean gehun delako, baina uste dut, gauza nertzaten, nere beloan helikoen zaten, uste dut, gertatu den gauza askoren artean importanten eta guizan dela, ze horrek, horrek aldatu du, bai gure biziza, eta baita gure goera ere.
Basta gindon dizeditu. Luis Berria hotxako zuzendaria, pertsonaia asko inguruan, guztiak asmatuak?
Ez, nik denak dira asmatuak.
Egunkariaren izena asmatua, idazle kritiko musikari asmatuak. Eta aldiz, Juaristi, Euskadi Irratia bere izenez agertzen da. Etzi zaizun izen oberik bururatu?
Ez, baina Euskadi Irratia agertzen da den bezala, eta gainare esango nuke bere funtzioa betetzen duela, Euskadi Irratia nereza da, eta hemen zauden no badakizu oso kutsuna da nesa Euskadi Irratian. Nesa Euskadi Irratia da komunikabide oso garrantzitsua. Euskal kultura, euskal informazioa helarazteko. Ni oso irrati zalen ez eta irratiarekin, ez dut esango irratiarekin jaio nintzela eta irratiarekin hilko nez, baina irratian izagitu dut, Radio Popular, Euskadi Irratia, eta nik asko estimatzen dut irratean eta batez Euskadi Irratean lana. Nik egon naitek egunak ezerren zuen gabe, baina beti momentu batean Euskadi Irratean jartzen dut. Musika baldin bada, zuen program baldin bada, edo informatibo xume baldin bada. Ez. Nere espirituan dago lako, eta gaina iruzen zait goratu eta bulsatu beharko nolako lako, eta hau ez da zuri pelotaritatik lako irrati bat.
Ez du ezer erantziko. Fermin Alberdira itzuliz. Bada zure espiritutuk zerbait beregan, ze baditu azpimarratzeko moduko esaldi mordoa. Adibidez, gaur egun idazle txarra aurkitzea zaila bada, denak baitira, abil, animos eta gentil, are zailagoa da euskal irakurle on batekin topo egitea. Edo gure herri txiki honek handia balitz bezala egiten du dena, zerrenda oso bat irakurliteke. Zain egotea ahuldadetzat daukagu, zain moztea bezain. Eta horrela ziento bat, esaldi.
Fermin Alberdi fiziozko personajea da. Neretik zer duen, ba, eukiko du zerbe, baino ez da. Zanet, a ber, gauzak argizaldera. Nik euskal kulturaren kritika bat, edo resein bat egin izan bat, no? Izen eta bizan jarriko dituzke ez daugat, ingo problema. Edo nere memoria gidatzen dituz, ez nahi, ni idazten nere lendabiziko liburu argitazen da, 85ean, urte asko pasatu da ordutiko, na, denbora nostalgia argitatu zenean. Nik arestien duen ezagutu, gainerako idale guztiak ezagutu izan ditu, eta badakin nondik nora, ibiltzen diren guztiak, oin, nahi zaten diazu. Ze euskal literaturaz, edo zergatik ez dezun izena bizen dijarra esan, bueno, nik ezke gauza bada, libura lezat, eta bizta gauza da, idale ezaguzea. Eta egia esaten nahi zandiat, eta zein da larrarte hori hor da, ba, fikziozkoa da.
Merezi du pertsonaia bakoitzaren atzean benetako pertsonen bat ezkutatzea ote dan jolas horretan astea, edo hobe alako ariketarik egin gabe irakurtzea?
Nik uste dute, ezke ez dago, personaje bakoitzaren atzean zehazki inor, esan edete. Eta hortan esan edete, hainbeste denbora pasatu ondoren, da izenak, abizenak, dugu izan doren, alde batetik esaten dezu, bai, hau liburu hau da satira bat, ironiaz, eta bla, 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 baina igual bateman minduko zait, orduan horregatik ez dago izen abizenik, eta dena da esageratu, eta dena da hori izan nahi dut, ez dago hor, nahi izaten dut Felipe, ez kezei dut, bueno, nik benetan idazik nahiko banu, izen eta bizan berko nituz, ke? Horren di memoria hona dago eta goazen nahi, ze gertatu zen orduan, da zegin zuen batak, eta zer zuen bestak, eta ze. Baina hori uste dut ez dara nire lana zen novela bat egitea.
Hora fikziozko novela bat.
Bai, eta errealitatearekin zer ikusi duen edozen gauza da? Kasualitatea.
Kasualitate hutsa.
Edo istripua.
Antzerki laburrak, Felipe, antzerki labur desente datoz liburuaren barruan, aitzakia da Alberdiren lagun horietako batek antzerkiak idazten dituela, eta Ferminek pasatzen dizkie...
Ramon Darrey,
Ramon Vitoria.
Los Ramones, es que Ramon Darra dira los Ramones.
ba, etzait burua joan, los Ramones engana.
Los Ramones.
Beste Ramon batzuen gana joan zait.
Ez baino, a ber, hor badago bere historia. Los Ramones, zuko atuko itxu zuze, zure za, talde punki hori, oh no, get no, eta hori kantatzen zutena. Da hor zun, ni Ramon Darra behar izan zun, bat da Ramon Bilota, Ramon, baino, goazen nahi, Madrilen nengoela, Madrila joan nintzenean, eta argumosakalean hartu nuen guardia txiki bat, han. Ta, lehen da biziko egunean ordaindu, Javiari ordaindu, eta zerbeza zera zein topo ingo, eta Ramon Barearekin inoen topo. Ramon Bare ari zen orduan prestazen hor, anzoki horretan, behin klan oze horretan, komediaz barbaraz, sekulako, gero ikusi no sekulako lana, eta zan, jo, Ramon badaukat, eta onbeste Ramon bat, eta ja Ramon...
Eta topatu zenuen Ramon
bai, Parea. Euskal aktore asko egin topo inuen, kale hortan, zan, eta jende hemendik ara jundakoa, eta jende asko egin nuen topo, eta gero, bueno, dizuko datu nahi, Erreina Sofiara jundakoan, eta Gernika ikustera jundako zenbat euskaldun egin topo inuen, eta zein presoa zagoaten guztiak, ez?
Denak erbestean?
Ez. Erbestean, horrezaten, eta erbestean ereza da, egora moral bat. Zu, erbestea da guztua zauden toki bat. Etxean zaude. Baina egon zaitezke etxean erbestean ere. Etxean guztua bat zaude, etxeaz da etxea. Da beste gauza bat. Hor, euskaldunok hortarako...
Da etxe bestea.
Bai, etxe bestea edo beste etxea. Ez baina hor euskaldun badokago hori esaldi bat, atzerri, otxerri, ez? Atzerria dela, otxoerria, la boca del lobo.
Taberna.
Taberna, oh, taberna bat, zoragarria.
Hariko dira entzuleak pentsatzen, nondik nora doaz, bat, ez dute ez errentzun oraindik antzerki laburrez hasten baldin bagara, zet denetan dire ezinezko elkarrizketak, ezinezko tokitan, hasteko Hobbes eta Spinoza, Labapieseko taberna batean, eriotzaz, poet, ez politikari ez, eskribau ez, kazeta idazle ez, Kafka eta Milena zestoko, baino etxean maitasunaz, mina, zartzaroaz.
Horre badoka bere logika, ze Kafka eta Milena azken egonaldi egin zuten baino etxe batean. Eta orduan nik hori, zestuako baino etxe politagorik, eta hor daukate referentzia Barojaren, zestuan izan zen. Baino etxea garai batean zen, orain zerbeza tartzea jutea bezala, baino etxe batean jutea.
Marsek eta Sabinoarenak Donostiako parte zarrean duten elkarrezketatik, zenbait galdera ateralitezke oso sakonak, zergatik nahi du jendeak zorion txu izan?
Hori da.
Zergatik ez libre?
Hori da nik galdezen dudana. A ber, nik uste dut filosofia, batez ere Platon aurretik ez, baina Platonen gandikona batez ere saietu izan dela zoriontasuna, zer den esplikazen eta zoriontasunerako bideak ematen, ez? Hor, Seneca, eta, bueno, enez hor luzatuko. Oso importantea da zoriontsu izatea, baina askotan ez dakigu zoriontsua garenik, eta kontura zen ga zoriontsua izan garela, ez zoriontsu ez garenean. Baina gauza guztia bezala, askatasuna, nik uste dut importantean askatasuna gara. Askatasuna, bueno, askatasuna zer da. Askatasuna da zure buruarekin gusta egotean, labor bilduz.
Zu gustora egontzara antzeslan horiek idazten. Badaukagu kuriositatea ea honetan ari ote zinen lehendik eta nobelan txertatu dituzun ariraz etozelako edota ariketa aparteko bezala egin dituzun ja nobela egiten ari zinela.
Hor, aparteko gauza bakarra da Hobbes eta Spinoza Labapiesen hori aspaldi idazitako testua eta horren arrazoia garbia da. Hor, badago testu bat eta da Carlos Marx Sojon. Oso politan esaten du Carlos Marx etortzen da Sojora 20. mendearen bukaeran eta ikusten du eta esaten du ze egin dezu eta ze eta ni hemen egon nintzen da hori. Ta gero ni Labapiesen egon nintzenean hor 1893an jarri zuten hor aste alternatiba antolatu zuten marxismari buruz eta zen Podemos ordun
kalean zegoen.
Sorzen, ez kalean eta ez eizen indarra hartzen zen momentuan. Eta orduan jarri zuten goazen gain jo nintzelako tabakaleran, Madrileko tabakaleran Lavapiés onduan, Carlos Mars en Lavapiés. Eta jo nintzen da, zan, ba, hau nerea da, orduan, ba, ze hobeto, Jobes eta Espinoza Lavapiésen. Ni Lavapiés ondo zauzen dut. Eta zazpaldi jo, baina zauzen dut. Eta gero Jobes da Espinoza. Eta orduan zen pixka bat horrelako parodia bat, ez, biakan, eta hor, asko oso landutako testua da, eta hor, baina guazen ez, deskartez, deskartatuta, eta hori, bueno, oso ondo pasatu den hori idazten, parrein, nire artean parrein, eta ona, ez da ona, idazten izan bitartan parrekita ez da ona, baina gero berriro bueltak eman, da bueltak eman, eta, bueno, nik uste dut testu txukuna dela. Eta beste, elkarrezketa horiek ziren novela aurrera junala personajari indarra emateko Maria Zubillaga, eri indarra emateko ba, antzerki, eta gero kokatu behar nituen, ba, bueno, mundu horretan, ez ez, mundu alternatibo, Lavapieseko mundu alternatibo horretan, eta horre Karl Marx eta Sabina Arana Donostiko parte zarrean, baina, bueno, daukaten elkarrezketa ez da, politiko baino gehiago da, aitatasunari buruz eta bakoizak eta horita nik uste dut hor, bueno, ez dakite, ba, irakulak esango du, nik ondo pasatu nena idazten, ez? Eta
gaina... Horiek eta besteak idazten ere.
Ba, eta na, da na. Baina gero esango nuke ez dago olako intenzio mendekati, ba, ez, ni Sabino Arana respetazan de personaje bezala, irusen zedalako, gure, historia honetan oso klabea dalako, Sabino Arana, baina una monota, barro, jabez, zela, nereza dira, 88ko personajea danak, ez? Krisi momentu
batean... Eta Troiako Helena eta Itakako Penelope?
Hori maitasunari buruzko... baina nik uste dut hor badagola maitasunari buruzko bijo, era bata, Penelope gizonaren zai dago, eta gizona junda, eta etortzeko lana da, lana gartu ditu etortzeko, eta hor teori asko dago, ez? Zergatik lan hoiek hartzen ditu etortzeko, baso eta ez dula torri nahi. Nik uste dut ez dula torri nahi. Eta beste dago Helena, itxaroten ez dakien emakume bat, Helena da inedarra eta mundu guztia erakartzen hor zaten du zartara, gondez inoren zaita. Hor badago, nik uste dut hor badagola maitasunari buruzko teoria bat. Hor, bueno, teoria, bi teoria kontrajarrian. Kontrajarrian hor, eta gero Guggenheim da itxasontzi bat, nire zatez, eta ikusten da, kanpotik ere, eta horren zaten du, azken esaten du, eta zer ingo dut, eta ber itxasontzi hau noa junez.
Maite dituzu zure pertsonaiak, Felipe.
Bai.
Maite duzu Zaldiaz.
Zaldiaz maite dut. Bai, ni, zan dut, ezin dugu. Idrale batek ezin ditu epaitu bere personajea. Baina, zango nuke, novela bateko eta fizioko personajeak epaizeko beste kriterio batetik epaitu behar dela. Zan dut, nik ezin dut epaitu... adibidez, Ramón Saiz Arbitorian personaiak ez ditut epaitu ze fiziozko personaiak dira. Fiziotik abiatuta epaitu ez juzgatu beharko dituzke, baina kanpotik fikziora sartuz, hori da, zu telebista ikusten izat, eta telebista, ai! Ezen, bi mundu paralelo direla, baina diferentea dira, orduan.
Hala ez dizut epaitu galdetu, maitatu galdetu dizut.
Maitatu bai, eta gorretatu ere bai.
Bia.
Eta gorratu bai, zaldia zere gorratu bai, eta personajere azkenean orain goiko beti iruzen zai, dala egoista bere burua bakarri pentsatzen duen hoietako bat. Oin, novela da.
Fikzioa da. Eta beste protagonista parea, Feliz eta Milena?
Bai, hor, hor, esan dut, hor, badago la maitasun, esan dut, azkenean, maitasun bila da bilzan personaje dira, Fermin Alberde, ez da zer den maitasuna, eta novela bukazen den uste dute dakila zer den, baina nik uste guk ez dakila zondo zer den maitasuna, nik omez dutan nago, eta esaten dizut, irurok eta irurte betezean noan, momentu honetan, nik ez dakidala, behar bada, badakela teorian zer den maitasun, baina praktikan ez dakigu maitazen. Ez dakigu, eta hor badago, eta esango nuke, gure kultura dagoela horrez. Gure kultura bat hor, azkenean zer den maitasuna. Ez maitasuna da, zurekin bizienarekiko, leialtasuna, errespetua, semearekiko, seme alabarekiko, ez da gizema gauzata, baina maitasuna, deseoa, pasioa, sexua, hori ere maitasuna da, baina maitasuna bakarrik hori da, ez da gini, ni, eta txunditu da gatu naiz, kontuetu nezelako, azkenean, ez dakigula ezer, maitasuna behintzat.
Eleberriko filosoforik handienetako batek alik, Madrilen Alberdiren auzoko dendari den alik, esaten dio, maite duenak maitatua izatea merezi du.
Bai, hori egia da, baina hori da justizia. Gertatzen da zela. Ez da beti hori gertatzen. Baina, ez da gaita alik esaten duen, edo bintzat lendabiziko zirriborran bat zegoen, maite duena importanteago da, maite duena importanteago maitatua dena baina. Ez dakit gero, hainbeste zirriborro eta hainbeste aldaketa, ez dakit, igual behar badak endoin nuen, eh? Baina...
Badagoela esango nuke, nago lepoa jokatzeko, baina...
Ez nuke jokoan jarriko. Azkenean da, maitasuna da gauza aktibo bat. Gauza aktiboa baldin badazu, maite dezu, eta ez zaizu inportan maitatu ez izatea. Baina, karo, gero esaten dezu, ni maite dut, eta ez zaitu inportan maitatu ez izatea, baina horre gondori badakar. Ondori badakar, zain duzu maite duzu persona bat, eta persona hori ez da fizioa, da errealitateko bat, eta gizon edo emakumezko bat, edo dena delakoa, ez? Eta zerbait espero duzu, eta espero horretan dago esperantza.
Garrantzitsua, esperantza, oso, bai, ere, no, esperoan egotea.
Bai, oso garrantzitsua da, zain dut, gaina nerezat, zanet, bai, berri dut zen ga, esperantzaz izaiten unan neizaten, jo, Felipe, kristaua bihurtu, ez, esperantza ez da kristautasuna, esperantza da gizakiak etorkizunari begira daukan egoera bat, ze bestela zertarako, hor, txiatxaren liburu bat, aipatzen eta zaten du txiatxak, esperantzari gabe ez dago olibondorik, zartzerik, edo ez dago, kezuk ez duzu olibondo bat zartzen, esperantzarik ez baduzu, ze espero duzu, ba, olibondoa ondia, olibondoa, Eun urte, olibondo bat eun urterekin gaztea da. Eta gure gaztea geha eun urterekin, eta gu hilko geha, eta gure oroimena, eta zan du, gauza asko daudela ja hor, gure baitan daudenak, eta askotan esaten ditugunak, zan du, azkenean, zertarako idazten dugu, zertarako egiten dugu lana, zertarako etortzen gara egunero, ozu egunero irratira, ze espero dezu? Bueno, soldataz aparte espero dezu, errekonezitu izatea, ez? Matematak esatea, zure lana zoragarri duzen zait, edo, eta esan, eske, merezi izan du, edo liburu bat atea zain zu kalera, eta matematak esatea, Felipe, ire liburu hau letu da eta zoragarri du zait. Denok espero dugu zerbet, eta hori maitasunarekin lotuta dago, denok, maitaseko modu bada, aitortu izatea, ez? Zuk egiten zuen, zinzo egiten bat zuen, no? Badagi jende batek idazten duela, bueno, ez dute esango ezer, bade retro, satanaz. Baina zuk zinzo egiten bat zuzure, no? Espero duzuna da, rekonozimentu bat. Eta ez bakarri, bai, zuk eta iturginak, eta tabernariak, eta tabernari bat ire, tabernari bat izaten dizu, atzo, oso ondo zerbituta sentitu nizan deskarrik asko bat behar zada. Osa, lanaren ordaina da rekonozimentu eta rekonozimentu maitasun klase bada. Oin, maitasun klase bat ere bada, ba jendeari errespetu eukizea, eta nizto maitasuna, nik horretiz, ez dakigula zerren maitasuna, oin, maitasuna denean dago jainkoa bezala.
Ikusten, bueltan zure lagunak arrazoi izango du.
Espinoza.
Ba, Orentxe bai ezaki dela nondik nora jarraitu. Lore dendako zailtzaile aipatu genezake. Ziento bat pertsonaia baitaude liburuan barrena. Haren dendatik atera dugu gainera laburpenerako jasdoinua. Coltrane eta Duke Ellingtonena. Malenkolia tantak mesedegarriak dira kontzientzia dugun ontzat. Hori esaten du momentu horretan pertsonaiak. Egon nahi dugun tokira eramaten gaituzte. Baina izaten du Lore saltzaileak. Eta gero kontatuko dio Alberdiri punk musika ipintzen diela berak Lorei. Bai. Ez jasa.
Bai, ez jasa da bezero entzat.
Hori da.
Baina punk musika Lore, ez baina hori horre badauk arrazoi bat eta da nere bizitzarekin. Guk lehendabiziko alaboko genuen Inez Errenteren bizi ginen eta nere maztea orduan zegoenean kortatu jartzen genuen egun osoan. Bai, ez kortatu eta ardun, Inez jaio zen eta pixka nire teoria da, esan nahi, eta hor, bat ematezan hotxarak ere dela. nire teoria da, Inez den bezalakoa dela, kortatu entzun zuelako, aurdunaldian. Ez kortatu jartzen, no, baina kortatu, algo da, ba, pipa, pipa, bo, ba, ba. Aurdunaldian, eh?
Ez dut galdetuko nolakoa den Inez, ja, hemen dikamporako galdera bezala geratzen zaidalako.
Bueno, baina. Inez, ba, Inez da. Ez baino zan, eta jendeari zaten da, eta ik, kortatu jartzen diokor, aurduan dagoen da imakun bat, eta zergatik, ez? Ez, man, ez da txistea, da gauza bat, ba, zer daukago musikari buruz, ez?
Ikusten dugunez, liburu osoa dago erreferentziaz bet, eta etengabe.
Bai, bai, ez que zarra naiz.
Da, baina zartzararekin erreferentzia batzuk azten eraste omen dira. Ez da
zure kasua. Bai, bazuko zitzaizkidan, ezan edate, goza garbi jartzaldera. Nik idazi duan liburu honetan ez dut inor iraindu nahi eta inor gaizke jarri nahi. Da ironia bat eta da nola esan nuke da. Ba, bueno, da exagerazio bada. Bai, baina bueno, baten bati.
Erraz aurkitu altzen nion tonua.
Izugarri kostatu zitzaidan. Izugarri. Zan nahi dute egia da 6 urte pasatu dut idazten, baina claro, lehendabiziko 40 orrialde batean atera ziren, baina claro, errez atera ziren esan, ostras, oso errez atera dira, eta un problema daukazu nola zei urdun, galga jarri behar izan nion estiloari, eta gauza gero, ez da, nien gauza azuekin oso pozin nago, ez, personaje no, igozen denean, buhardiat igora eta teiatuan, larro gorrian jartzen denean, Madrilo teiatu igozen, hori iruzen zait, hori egin izan dudalako, ni Madrilen nengo, eta esan da, izan zait, hori da, askatasunaren seinale bat. Teilatu batean, Madrileko etxe biziza bateko teilatu batean, largo horrean jarri eta hor, eskuak horrela
zabalduta.
Ez utxorik ez inor, kalean jende pioa dro, bat azok esaten, botako nieko nite jakada bat, ez dezu egiten.
Ze pasarte daukazu horrela gogoan kutxunen bezala?
Kutxunen bezala nik bukaera, zango nuke. Hor zaietu nintzelako bukaera horretan, borobiltzen historia eta denak, personaje guztiak bere tokian jartzen. Larraldere, bai, Larralde, gure Shakespeare, eta azkenean Larraldera zartzen da, eta, bueno, zaietu hor.
Baina oso poema liburu txarra idatzi zuen.
Larralde, Larrartek. Bai, Gariti Garora ez da honore garrapatzeik. Dago, no garrapazi, Gariti Garora. Ja, izenburu horrekin, ja, izenburu hori duen liburu bat, zeinak letuko du. Txantxetan ari naiz.
Eta gure Simon de Beauvoir.
Bai, baina Simon de Beauvoir, ni Simon de Beauvoir asko estimatzen dut, asko irakurri Simon de Beauvoir, da bai, zaten, baina, hor dago parodia, bat, hirugarren sexua, eta gizartea beharren emartea, eta hor egiten den hori da, ba, idazle irlandarrek egin zuena, nola bukatu Irlandako gozarekin, eta zen Irlandar aurrak jatea, ez? Bai, idazi zuena, bai. Bueno, da parodia, bai, da txiste. Hori irakurtzen da, badaki, hirugarren sexu hori dala, bueno, irakurtzen dakienak. Hain bazok izango dute, hau, pasada, ba.
Zer esan dizute horrein arte?
Swift. Jonathan Swift egidazi zuen, nola bukatu Irlandako gozearekin nolako satira bat zen, da, usatira bat da. Zer esan diaten?
Horrein artekoek, bai. Nola irakurri du zure inguruko jendeak? Harrapatu dute zure...
Bai, zauzen dautene parre egin dute. Parre pilo bat, Moin, badaki jende batek hartuko duela, ba, Larrarte hori zein den, eta hori, Larrarte... fikzioa da, eta hor da ben idazakere, fikzioa dira. Hombre, esan behar da, euskaldunon artean, ni badak eta azkoitearra naiz, eta azkoitiko humorea zaguzen dut, ez? Eta oso euskalduna naiz alde horretan. Askotan humorea gezki hartzen da, eta esaten zau burlakiten ari da. Osea, burlaizea, eta euskara badago izbada, burlaizea, ironiari burlaizea, ez? Ez da burla, nik ez da burla, eta nik montazen ditu nire personajeak eta bakuizak egiten du
berea. Erbesteko elurrak ez dauka burla izerik.
Eh?
Erbesteko elurrak Elurrak ez daukala.
Baten batek hartu ezak hor burlaiz. Ez dago, ez. Ironia da, eta da satira bada. Satira bada, orduan bakoizak ikusi behar du satira horretan, zer den berari itortzen zaiona. Baina hori da, Jonathan Swift, ez, lehen esan dizute, Irlandako gozea nola bukatu idazi zuen, ba. Irlandar aurro, bai, oso, baina, jendeak nola hartu zen hori, ba, satira bezala hartu zuen.
Bazanekien zuk nora iritsi nahi zenuen, hasi zinenean?
Bai, bueno, asko aldatu da, hasieran esan dut, hasi nintzenean Gabriel Inzaustirekin izan nuen, eta Gabriel Inzaustin ez da, gauzasko eta maixo eta zan nion eskari nahi, zerreden zori buruzko, eta be pasatu zizkidan, pelikula, hor da den pelikula hoien erreferentzia. Eta esan zan, ikusi pelikula hau, novela hau, eta erreferentziak. Eta hasieran zen askoz gordinagoa, askoz, bueno, eta gero poliki izan hau ezin da horrela. Ez da osea, narrazio berak ez du onartzen. Niren hasierako planteamendua eta azkenean dan novela bat, ba, ni izango ke xamurra dela. Xamurra ta bukaera da oso bukaera gozo bat dauka ta Maria Zubillaga hor Lore Sortarekin da bestea ze bestea tentazio daukaldeiteko. Eta hor badago beste gauza bat, ez Maria Zubillaga, gezitoa dauka, jendea txalozen du, eta beha nola sentitzen da, alditen du, zabea sentitzen da, zan ez bezala, ezke nien nahi zinor, eta ordu...
Spoiler egiten ez dara guarizti, ez kontatu den.
Ez dut kontatu.
Bukera ezin da kontatu, irakur dezala jendeak.
Hori, jendeak.
Eta atera ditzala, bere ondorioak. Erbesteko elurra, Felipe Juaristik sinatua, ereinen topatuko duzue. Felipe, eskerrik asko.
Zuei, invitazagatik.